бәрінің өз бақыты бар, заңдылық солай, тек қана